Dasturimizda davom etadi. Hindiston Oliy sudi hukumatdan musulmonlarga haj uchun subsidiya, ya'ni mablag' berishni to'xtatishni so'radi. Millionlab dollar haqida gap ketmoqda. Musulmon aholi buni bosiqlik bilan qarshi oldi.
Hindistonda fuqaro hajga borsa, xarajatning bir qismini hukumat qoplaydi. Oliy sud shu hafta mazkur amaliyotga sekin-asta chek qo'yish kerak deya xulosa qildi. Islomda moliyaviy imkoni bor sog'lom erkak va ayol uchun umrida bir marta haj qilish farz. Qashshoqlar bundan ozod qilingan. Hindiston tarixida hindu-musulmon adovatiga doir qonli dog'lar alam yo'q emas. Lekin Oliy sudning hajga doir qarori mamlakat musulmon yetakchilari orasida norozilik uyg'otmadi. Turli musulmon guruhlarini o'zida jamlagan majlisi mashvarat butun Hindiston musulmonlari tashkiloti prezidenti Zafarul Islomxonning aytishicha, subsidiya orqali hukumat aslida musulmonlarga emas, davlat aviakompaniyasiga yordam berayotgan edi.
Muslims in general are not in favor of the Hajj subsidy. We consider the subsidy as a subsidy to Air India and not to the Muslim community.
Musulmonlarning umuman olganda bunday yordamga mayli yo'q. Safar uchun subsidiya Air India kompaniyasi hisobiga borib tushadi, dedi u. Moliyaviy ko'mak dasturi 1973-yilda boshlangan, o'sha yili hajga dengiz orqali borish bekor qilindi. Hukumat musulmonlar noroziligining oldini olish uchun samolyot bileti narxini qoplaydigan bo'ldi. Xonning aytishicha, bu ishning ortida siyosiy maqsadlar bor.
Actually, we didn't demand subsidy any day, but the government...
Biz hech qachon yordam so'ragan emasmiz, lekin hukumat savob, iltifot tariqasida hamda musulmon saylovchilar ko'nglini ovlash uchun bunga qo'l urgan, dedi suhbatdosh.
Voters, Muslim voters, that they are doing a favor.
Hindistonda har yili taxminan 100 ming odam ziyorat uchun hukumatdan yordam oladi. 2011-yilda hajga borgan Armand Xolid Xoshmining aytishicha, davlat pul bermasa ham musulmonlar bu amalni ado eta oladi.
As a Muslim, should be our money invested in Hajj. So if it is done away, it doesn't matter for us.
Hajga sarflanadigan pul o'zimizniki bo'lishi kerak. Yordam dasturi bekor qilinsa qilinibdi, deydi u. Hindiston konstitutsiyasiga ko'ra dunyoviy davlat. Hukumat biror diniy guruhga imtiyoz yoki moyillik ko'rsatishi taqiqlangan. Ko'plar shu bois haj uchun beriladigan yordamni tanqid ostiga oladi. Oliy sud qaroriga ko'ra 10 yilda subsidiyalar butunlay to'xtatish kerak bo'ladi. Dehlidan Kurt Achin, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Labbayka ya Rahman inni qad atayt إلى رحابك شاكيا همي إلي لبيك يا رحمن قد أتيت